Slika 17. Давид е поставен за цар. Филистејците дојдоа повторно да се борат со Израел. Царот Саул и неговиот син Јонатан беа убиени во битката. Тогаш народот го постави Давид за цар на Израел. Давид си изгради палата во Јерусалим. Бог му рече на Давид: Те зедов од местото каде ги чуваше овците. Те поставив за цар на мојот народ Израел. Ќе те направам поголем од најголемите луѓе на земјата. И така, Бог го направи Давид голем и му даде сила да ги порази сите непријатели на Израел.